วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Keep Me Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่195นะคะในเอพิโซดนี้จะมาชวนคุยถึงเหตุผลของการที่เราต้องเริ่มทำสิ่งใหม่บ้างค่ะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นเหมือนกันไหมคะที่อยู่ดีๆก็พบว่าตัวเองอ่ะเฉื่อยชาไร้แรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่อยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้ยิ่งไม่อยากขยับตัวทำอะไรเลยนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตแบบเคยชินกับชีวิตหรือว่ากิจวัตรประจำวันเดิมๆหรือบางทีเราก็กลัวที่จะล้มเหลวหรือว่าเกิดจากความกลัวอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตเราก็เลยอยากจะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองไปเรื่อยๆแต่พอใช้ชีวิตไปแบบนี้ก็พบว่าเฮ้ยชีวิตของเรามันแบบน่าเบื่อมันจำเจวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาจูงมือปลุกไฟนะคะในการทำสิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ฟังค่ะแน่นอนบางช่วงบางตอนบางขณะของชีวิตเราอะมันก็ต้องมีบ้างแหละที่เรารู้สึกอยากจะอยู่นิ่งๆอยู่ดีๆเราก็รู้สึกเหนื่อยแต่ว่าบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่เราจะก้าวออกจากเซฟโซนออกจากความจำเจเดิมๆในการใช้ชีวิตนะคะด้วยการมาปรับวิถีชีวิตเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วพอเราได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆจากสิ่งเล็กๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามีแรงเกิดแรงบันดาลใจในการต่อยอดในการทำสิ่งอื่นๆแล้วเราก็จะรู้สึกสนุกไปกับการใช้ชีวิตของเราโดยที่บางอย่างเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เงินด้วยซ้ำนะคะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยค่ะต้องบอกว่าแรงบันดาลใจนะคะจากเอพิโซดนี้มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า iStrong นะคะคำแนะนำก็บอกว่าเฮ้ยเหตุผลหรือว่าสิ่งที่เราแบบควรจะลองทำอันนี้ไม่เสียเงินนั่นก็คือการลองพูดคุยกับคนใหม่ๆในแต่ละวันหรือว่าลองเข้าสังคมใหม่ๆดูนะคะถ้าเราเป็นสายแบบโอ้ยไม่ได้แบบสายเจาะแจ๊ะอะไรเงี้ยจะเริ่มจากคนที่เขาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วเช่นพี่รปภ.หน้าบริษัทแบบลองทักทายเขาเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าถ้ามีขนมเล็กๆน้อยๆก็ลองมอบให้พี่เขาดูนะคะหรือว่าพี่แม่บ้านที่แบบเขาช่วยดูแลเราที่บริษัทหรือว่าที่ทำงานนะคะก็ลองดูบางทีเนี่ยเราอะอาจจะได้อินไซต์อะไรจากพี่ๆเหล่านี้นะคะเช่นแบบหนูลองไปจอดรถตรงนั้นสิตรงนั้นคนน้อยนะคะเราอาจจะได้ที่จอดใหม่ๆที่แบบเอ้ยยังไม่เคยมีใครรู้หรือว่าแหล่งซื้อของที่แบบพี่ๆเขาไปซื้อกันประจำอร่อยและราคาย่อมยาวอะไรประมาณนี้นะคะจากบทสนทนาเล็กๆกับคนที่เขาอยู่ใกล้ๆตัวเราแต่เราอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับเขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเราในแต่ละวันโอ้รู้สึกดีจังแบบเฮ้ยเจอหน้าพี่คนนี้มาตั้งนานแต่ไม่รู้เลยว่าจริงๆชีวิตเขาเป็นยังไงหรือว่าเขาแบบมีคำแนะนำอะไรเจ๋งๆให้เราเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพอการที่เราลองพูดคุยกับคนใหม่ๆมันก็ทำให้เรามีสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นได้หลุดออกจากวงจรหรือว่าคอนเนคชันเดิมๆสมมติว่าเราทำงานในวงการหรือว่าในอุตสาหกรรมอะไรมานานๆอ่ะก็มักจะเป็นคนกลุ่มเดิมๆคิดคล้ายๆกันแล้วก็มีวิธีการทำงานที่มันคล้ายกันจนแบบโอ้เหมือนกันขนาดนี้เลยนะคะแต่เวลาที่เราไปรู้จักกับคนในวงการใหม่ๆอุตสาหกรรมใหม่ๆมันก็ทำให้เห็นมุมคิดอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปซึ่งเราก็จะได้ต่อยอดความคิดของเรากับกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะพูดคุยกับใครเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขาเช่นวุ้ยชอบจังเลยที่ได้พูดคุยกับคนนี้หรือว่าเวลาที่เรารู้สึกไม่ชอบที่จะพูดคุยกับคนนี้เลยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออาจจะไม่ใช่สไตล์เราก็ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่าเอ้ยคนแบบไหนที่เรารู้สึก comfortable ที่จะพูดคุยด้วยนั่นเองนะคะและจริงๆการพูดคุยกับคนใหม่ๆใน ชีวิตประจำวันของเราอะจริงๆมันก็สร้างความบันเทิงด้วยนะเช่นบางทีเราไปซื้อของหรือว่าสั่งอาหารที่โรงอาหารที่บริษัทก็ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายได้รู้อินไซต์ต่างๆที่ตัวเราเองบางทีอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่าโอ้ล้อคะมันเป็นแบบนั้นแบบนี้หรออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราได้อินฟอร์เมชันใหม่ๆขึ้นมาก็มันก็สนุกดีนะคะช่วงนี้เนี่ยเอ็มก็แบบมีความชอบพูดคุยกับพี่แม่บ้านที่ทำงานนะคะก็รู้สึกว่าพี่เขาจะมีคำแนะนำอะไรใหม่ๆว่าอุ้ยทำไมไม่บอกป้าล่ะเดี๋ยวป้าทำให้มันมีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ก็เหมือนเขาก็จะมี tips and tricks ต่างๆที่จะมาแชร์กับเรานะคะเราก็เลยโอ้โอเคค่ะสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยรู้มาเลยแม้ว่าเราจะอยู่มาสักพักแล้วนะคะอันนี้ก็แบบเป็น insight ที่ถ้าใครยังไม่เคยลองก็ไปลองดูนะคะก็น่าสนใจดีหรือว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าคนใหม่ๆในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของเรามันก็โอเคแต่ถ้าเราอยากจะแบบขยับตัวเองไปอีกหน่อยถ้าเราแบบขยันมากขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะคะลองขยับตัวเองไปเข้าในสังคมใหม่ๆดูซึ่งสังคมใหม่ๆอาจจะเป็นแบบสิ่งที่เราสนใจเช่นแบบวงการการเงินวงการการลงทุนไปเข้าเวิร์กช็อปการพัฒนาตัวเองนะคะอย่างเอ็มเมื่อสมัยก่อนโควิดเนี่ยก็จะชอบออกไปทำเวิร์กช็อปอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากค้นหาตัวเองแล้วพอเราไปเข้าเวิร์กช็อปนึงอะค่ะเราก็ได้เจอผู้หญิงคนนึงที่แบบรู้สึกว่าหุ้ยเราถูกชะตากับคนเนี้ยเราคิดว่าเขาต้องมีของเขาต้องมีอะไรที่แบบมันคล้ายๆกับเราแน่เลยแล้วก็คุยไปคุยมาแล้วก็ถูกคอมากนะคะเป็นคนแรกๆหรือแทบจะเป็นคนเดียวเลยด้วยซ้ำที่เราขอคอนแทคเขาหลังจากที่จบเวิร์กช็อปแล้วแบบหลายปีแล้วเราก็ยังคีปอินทัชกันอยู่ก็คือยังพูดคุยกันอยู่อุ้ยเอ้ยเราชอบไปสถานที่นี้มากเราให้หนังสือเล่มนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าในบางบทสนทนาเราอาจจะไม่สามารถที่จะคุยกับเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวเราหรือว่าเพื่อนสมัยเรียนสมัยมหาลัยได้แต่ว่าอันเนี้ยคือเขามีความชอบเหมือนเราจริงๆอ่ะเวลาที่เราไปเวิร์กช็อปแล้วพอแบบเราได้เจอคนที่เราสามารถพูดคุยกับเขาได้ในหัวข้อที่เราสนใจแล้วก็มันตรงกับความชอบของเราแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสไตล์ของคนนี้มันแบบเฮ้ยมันใช่มันโดนเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันรู้สึกดีมากๆเรารู้สึกว่าโหยทำไมเราไม่รู้จักกันแบบให้เร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากจะขยับตัวเองออกไปจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองให้มากขึ้นจากคนที่อยู่ในชีวิตประจำวันอันนี้การไปเวิร์กช็อปอะไรใหม่ๆก็ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้เอ็มก็แบบกำลังเล็งอยู่ว่าเฮ้ยเราจะไปเวิร์กช็อปอันไหนดีเพราะว่าที่เราเล็งไว้อะมักจะราคาแบบสูงมากบางทีเราก็ต้องแบบเก็บเงินกำเงินแล้วก็คิดอย่างดีว่าเอ้ยเราควรจะไปเวิร์กช็อปแบบนี้อันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คิดว่าถ้าเลือกแล้วเนี่ยก็คงคิดว่าน่าจะชอบเวิร์กช็อปเพราะว่าเราได้ไปเจอคนใหม่ๆคนที่เราไม่คุ้นเคยแต่ว่าหลังจากที่ไม่ได้ไปเวิร์กช็อปมาสักพักอะค่ะมันก็มีความกลัวเหมือนกันที่จะแบบอุ๊ยเราจะมีคนพูดคุยด้วยไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีความเชื่อในกฎของแรงดึงดูดว่าเรามักจะดึงดูดคนที่แบบคล้ายๆเราหรือว่าชอบอะไรเหมือนกันเหมือนเคยมีคนบอกว่ามองหน้าเอ็มแล้วรู้สึกว่าคนนี้เราอยากพูดคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าคนนี้ต้องมีอะไรที่แบบน่าค้นหามีอะไรที่แบบเขาต้องมีของอะไรบางอย่างแน่เลยที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปคุยกับคนคนนี้ซึ่งมันมักจะเป็นหรือว่ามันมักจะเกิดขึ้นเสมอนะคะเวลาที่เราไปเวิร์กช็อปอะไรใหม่ๆก็เลยอยากจะ encourage นะคะคุณผู้ฟังว่าเอ้ยใครที่ไม่เคยไปลองเข้าเวิร์กช็อปอะไรแบบเนี้ยลองไปดูสักครั้งนะคะคือบางคนอาจจะแบบเจอทางที่ชอบแต่มันก็อาจจะมีเหมือนกันที่เราไปแล้วเราไม่ชอบมันก็ดีเหมือนกันที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อเอออันนี้อาจจะไม่ใช่แนวเราอาจจะไม่ชอบแบบเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตให้คนอื่นฟังเราอาจจะไปลองเวิร์กช็อปแนวอื่นหรือว่าลองเข้าสังคมใหม่ๆในรูปแบบอื่นดูอันนี้มันก็ทำให้เราไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดมากในการแบบตัดสินใจว่าทำดีไม่ทำดีนะคะก็ทำไปเลยก็จะได้รู้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ค้นพบเกี่ยวกับการพูดคุยนั่นก็คือถึงแม้ว่าเราจะอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสออกไปพูดคุยกับกลุ่มคนใหม่ๆในชีวิตประจำวันหรือออกไปแบบขยายวงสังคมของเราให้มันกว้างขึ้นอ่ะอีกวิธีหนึ่งที่เอ็มรู้สึกว่ามันเจ๋งดีแล้วก็พอลองทำแล้วมันเวิร์กมากๆนั่นก็คือการลองตั้งคำถามใหม่ๆกับคนที่เราคุ้นเคย อันเนี้ยเรียนรู้มาจากช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานะคะก็มีโอกาสได้ไปReLearn Festival ซึ่งก็จะเป็นแบบเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเด็กๆหรือเยาวชนหรือว่าการพัฒนาตัวเองการแบบพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็หิวพอดีนะคะไปเวิร์กช็อปไปเฟสติวัลนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยหิวพอดีไหนลองหาอะไรกินกับน้องชายดูนะคะปรากฏว่าตรงที่นั่งที่แบบนั่งรับประทานอาหารเขาก็จะมีการ์ดวางอยู่นะคะแล้วก็อุ๊ยการ์ดอะไรก็ลองพลิกๆดูนะคะมันก็จะเป็นคำถามในเรื่องราวต่างๆที่คิดว่าโดยปกติเราคงไม่ได้คุยอะไรกันแบบนี้แบบมีคำถามที่แบบมีคุณครูคนไหนที่สมัยเรียนเรารู้สึกชอบเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันทำให้เราได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราเด็กๆเราเรียนโรงเรียนเดียวกันเราเคยเรียนคุณครูกับคุณครูคนเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วแบบมีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอพูดคุยกันอ่ะมันก็ทำให้เราแบบเห็นคนที่เราเติบโตมาด้วยการเป็นระยะเวลาหลายสิบปีอ่ะในอีกมุมนึงที่เราไม่เคยเห็นในมุมที่แบบจะเรียกว่าดีปทอล์กก็ได้ค่ะเป็นการทอล์กที่มันแบบลึกซึ้งมากกว่าเดิมมากกว่าเออกินข้าวกับอะไรอ่ะไปไหนมาหรอซื้อของอะไรมามันมากกว่านั้นอ่ะมันทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แบบแปลกออกไปอันนี้คือมันเจ๋งมากแล้วเอ็มก็รู้สึกว่าเฮ้ยคำถามเหล่านี้มันดีนะมันเป็นคำถามที่มันแบบธรรมดาแต่ว่าเราคงไม่มานั่งตั้งคำถามอะไรแบบนี้กันเองถ้ามันไม่ได้มีวาระและโอกาสแบบนี้นะคะแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยชอบจังเวลามีการ์ดคำถามอะไรแบบนี้นะคะล่าสุดก็ไปเจอนะคะการ์ดในร้าน Everyday Kamakamet นะคะเขาก็มีแบบSomething about us อะไรอย่างเงี้ยก็ถามแบบเหมือนหงายการ์ดมาก็โอเคสถานที่ท่องเที่ยวในอุดมคติที่แบบชอบคืออะไรภูเขาน้ำตกหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันเป็นคำถามที่แบบที่ธรรมดามากอะแต่บางทีเราไม่ได้พูดคุยกันอะการหาบทสนทนาอะไรแบบเนี้ยกับคนที่เราคุ้นเคยอะมันดีนะมันสนุกดีแล้วก็มันเหมือนเราได้เรียนรู้คนคนเนี้ยในอีกมุมหนึ่งที่แบบเราไม่เคยเห็นนะคะก็สนุกดีนะคะเผื่อใครแบบเป็นไอเดียไปใช้กับคนที่บ้านหรือว่าคนรักหรือคนรอบตัวหรือว่าเพื่อนสนิทอะลองตั้งคำถามอะไรแบบนี้ด้วยเราจะได้คนพบคนอีกคนหนึ่งในร่างของเพื่อนเราหรือร่างของสมาชิกในครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ลองดูแบบมันจะมีการ์ดคำถามแบบเยอะมากหลายสำนักหลายแบบไทป์ที่ชอบแต่ว่าอันนี้ก็เลือกแล้วแต่ที่คุณฟังชอบเลยนะคะข้อที่2ถ้าแบบเราอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบพบปะผู้คนอะไรใหม่ๆการอ่านหนังสือใหม่ๆหรือว่าการลองอ่านหนังสือแนวที่แตกต่างออกไปจากที่เราเคยอ่านอ่ะมันจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่โดยที่อาจจะไม่ต้องคล้องแวะกับมนุษย์คนอื่นก็ได้นะคะแล้วมันก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราความสนใจอ่ะของเรามันกว้างขึ้นมันไม่กว้างขึ้นก็อาจจะลึกซึ้งขึ้นหรือว่าลึกขึ้นเช่นมีช่วงหนึ่งที่เอ็มลองเปลี่ยนแนวอ่านหนังสือเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจก็คือประวัติศาสตร์อาหารหรือว่าประวัติศาสตร์ร้านอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นแนวแบบสโตอิกนะคะที่เพิ่งแชร์ไปในเอพิโซดที่แล้วนะคะว่าแบบโอ้ยเราไม่เคยเรียนรู้เลยว่ามันมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสโตอิกแล้วมันก็จริงๆคนอื่นเขาอาจจะรู้มาแล้วแต่นี้คือสิ่งใหม่ของเราแล้วก็พอลองอ่านแล้วพอเรียนรู้ในแต่ละวันค่อยๆอ่านไปทีละหน้ามันแบบมันเหมือนได้เรียนรู้แล้วก็มันก็ได้ข้อคิดอะไรบางอย่างที่แบบบางมุมเราไม่เคยรู้มาก่อนเราคิดไม่ถึงเรามองข้ามไปหรือว่าก็จะมีหนังสือที่แบบคิดว่าเราอาจจะไม่ใช่สายเขียนอะไรมากมายไม่ใช่สายนักเขียนแต่ว่าก็อยากเรียนรู้สิ่งนี้ก็คือ100 ways to improve your writing นะคะก็แบบก็ดีเพราะว่าในชีวิตประจำวันตอนนี้ก็มีหลายครั้งหลายคราวที่อาจจะต้องเขียนทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็รู้สึกว่าก็ดีนะบางเทคนิคอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเราได้เอาไปปรับใช้จริงๆยิ่งอะไรที่เป็นแบบ เราอ่านแล้วแบบเราได้เอาไปใช้จริงในชีวิตจริงอ่ะมันจะยิ่งอินมากเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเราก็รู้สึกดีใจที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะใครที่แบบช่วงนี้เบื่อมีแต่หนังสือ how to อะไรอย่างเงี้ยแบบก็ลองเปลี่ยนแนวดูนะคะเราอาจจะลองไป explore แนวใหม่ๆดูอาจจะค้นพบแนวใหม่ที่แบบเราอาจจะมองข้ามมันไปแล้วก็เมื่อถึงวัยหนึ่งอ่ะพอเรากลับมาอ่านแนวนี้กลายเป็นอินเฉยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าแบบเออบางทีอ่านหนังสือมันอาจจะแบบไม่ถนัดอาจจะเป็นสายฟังนะคะอย่างฟังพอดแคสต์อย่างเงี้ยคือคนที่ชักนำเข้าวงการพอดแคสต์ในรูปแบบใหม่ๆก็คือน้องชายเอมนะคะเขาก็จะแบบลองฟัง People You May Know ดูสิอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าฟังไปฟังมาแบบฟังเสร็จก็รู้สึกว่าอยากจะไปแบบศึกษาต่อหรือว่าเวลาที่พูดถึงนักร้องที่แบบเออเราเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครก็คือรู้ผ่านๆอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปฟังเพลงของเขาอยากจะไปแบบนั่งฟังว่าอ๋อเนื้อที่เขาร้องมันเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยมันแบบสนุกมากกับการเหมือนได้ explore ได้การทำการงานวิจัยเล็กๆของตัวเองที่ว่าโอ้โอเคอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อคนนี้เป็นแบบนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนในมุมนี้เราเคยได้ยินแต่ชื่อเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็สนุกไปอีกแบบนึงกับการได้ explore แบบเหมือนเป็นนักสืบอะคือพอรู้เรื่องนี้แล้วโอ้ยอยากจะรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มอะไรเงี้ยมันสนุกดีนะคะลองหาพอดแคสต์ที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าเออฟังแล้วแบบมันได้ต่อยอดอะไรจากสิ่งที่เราไม่ได้คุ้นเคยหรือว่าสิ่งนึงที่แบบเซอร์ไพรส์เอมมากๆก็คือช่วงนึงที่เอมพูดถึงว่าแบบเฮ้ยพอดแคสต์คำนี้ดีมันดีมากเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็คอยฝึกอะไรเงี้ยเวลาที่เราขับรถแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอะเราสามารถฟังสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเราฟังในรถเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีซับไตเติลมันจะไม่มีอะไรเลยแต่พอฟังไปเรื่อยๆอะเราคิดว่าเราเข้าใจมาประมาณสัก 80-90%โดยที่ไม่ต้องอ่านซับไตเติลอะไรเลยแล้วแบบเฮ้ยเราสามารถหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเป็นคนฟังไม่ค่อยเก่งปกติเป็นคนที่แบบต้องเผลอไปอ่านซับไตเติลตลอดไม่ว่าจะดูหนังชาติไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็คนพบว่าเฮ้ยมันพัฒนาได้จริงๆนะกับการฟังพอดแคสต์แบบเป็นภาษาอังกฤษไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็แนะนำมากลองดูค่ะมันอาจจะยากหน่อยในช่วงแรกอาจจะแบบลำบากหน่อยถ้าบางช่วงบางตอนที่เราแบบไม่ทันจริงๆเราก็ลองฟังใน YouTube แทนตอนที่แบบเรากลับถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคำศัพท์ขึ้นให้หรือว่ามีรูปประกอบอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเนี่ยพอฟังในรถนะมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังแบบได้ดูซับไตเติลมันก็ได้ฝึกภาษาของเราไปอีกทางนึงด้วยนะคะอันนี้ก็แนะนำเลยทีนี้ข้อที่3นะคะถ้าเราแบบยังขยับตัวเองจากเรื่องแบบเดิมๆไม่ได้การทำสิ่งเดิมๆด้วยวิธีการใหม่ๆก็สามารถทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นการทำงานที่เริ่มสนุกมากขึ้นแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเนื้องานของเราสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราอยากจะปรับการทำงานของเราให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลำบากน้อยลงแล้วก็ง่ายขึ้นกับทั้งตัวเราลูกน้องเราเพื่อนร่วมงานเราหรือแม้กระทั่งแบบคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เขารู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นจากงานของเรานะคะเช่นแบบการปรับโปรเซสการทำงานให้มันมีระบบระเบียบมากขึ้นใช้ระบบมาจับใช้แบบตัว KPI หรือตัวชี้วัดอะมาจับงานของเราแล้วก็พยายามลดความซ้ำซ้อนลงจริงๆบางงานไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ก็ตัดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามทำงานแบบคนขี้เกียจคือถ้ามันมีปัญหาก็แก้เลยแก้ทันทีแบบขี้เกียจแก้ปัญหาซ้ำซ้อนแก้ปัญหาหลายๆครั้งไม่เอาแล้วนะคะก็ทำงานแบบคนขี้เกียจก็คือเมื่อเจอปัญหาแก้เลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีนี้แหละในการแก้ปัญหาเมื่อเราเจอปัญหาเดิมๆเนี้ยต่อไปแล้วก็แต่ก่อนเราจะคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องคิด แล้วก็แบบรีบทำคิดคนเดียวทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเปิดโอกาสให้น้องๆผู้ช่วยหรือน้องๆในทีมเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการออกความเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นมุมที่น้องๆเขาเก่งขึ้นเขาสามารถแนะนำเราได้ว่าเออพี่เอ็มลองทำแบบนี้สิคะเออเนี่ยแบบนี้มันง่ายกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นมุมที่แบบเฮ้ยเขาเก่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นมุมมองที่เราไม่เคยเห็นอันนี้ก็สนุกเหมือนกันมันเหมือนการต่อยอดไอเดียกันไปมาแล้วก็แบบเออดีแบบนี้โอเคซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางอย่างเวลาเราแบบมีไอเดียแล้วก็แบบลองขอความเห็นเขาก็อุ๊ยดีนะคะโอเคเลยสะดวกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพอเราไปลองเทสด้วยแบบขอฟีดแบคอะไรอย่างเงี้ยเรามักจะได้ไอเดียดีๆจากเพื่อนร่วมงานเสมอนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการนี้มันแบบมันถูกจริตเรามันเรารู้สึกว่ามันสนุกมากๆหรือว่าวิธีการสื่อสารกับทีมบางคนอาจจะเซนซิทีฟมากกับเวิร์ดดิ้งที่เราพิมพ์ไปในไลน์ซึ่งมันไม่มีมูดแอนด์โทนเราก็ปรับแก้มันด้วยกันโทรเลยจะได้รู้เลยว่าเออโทนเสียงเราเป็นประมาณนี้นะเราอธิบายแบบนี้นะเข้าใจไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสารลงซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในปีที่ผ่านๆมาที่เราทำงานนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถแก้เพนต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่านั่นแหละเราก็ยังทำงานเดิมๆอยู่แต่ว่าเราปรับวิธีการใหม่ๆแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานเรามันสนุกนะมันเราพร้อมที่จะต่อยอดแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงก็ทำให้ผลลัพธ์โดยรวมมันดีขึ้นทั้งงานแล้วก็ทั้งจิตใจของคนทำงานด้วยนั่นเองนะคะหรือว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องงานล่ะถ้ามันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นการทำความสะอาดบ้านหรือจัดระเบียบบ้านอันเนี้ยแบบเป็นมุมที่ด้วยความที่พอจะมีเวลาว่างอยู่บ้างนะคะเราก็เลยค่อยๆทำค่อยๆเก็บแล้วก็พยายามจะ organize ทุกอย่างในบ้านแล้วก็มุมนึงที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเองนั่นก็คือมุมหิ้งพระนะคะที่แบบเวลาแบบนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วแบบรู้สึกไม่สบายใจทำไมของมันเยอะจังทำไมมันไม่เป็นระเบียบเลยทำไมบทสวดมนต์ที่เรามีมันเยินจังแล้วมันตัวเล็กจังอ่ะเฉพาะว่าเราอายุเยอะขึ้นก็ได้นะคะก็เลยนั่ง organize สิ่งต่างๆใกล้ๆกับหิ้งพระรวมถึงบทสวดมนต์ที่แบบปริ้นใหม่ใส่แฟ้มให้เป็นระบบว่าอ่ะเราจะลำดับการสวดมนต์แบบนี้สวดแบบนี้ลำดับแบบนี้ตัวใหญ่เท่าที่แบบเราอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เรากลับไปแบบนั่งสมาธิสวดมนต์มันแบบมันดีมากเลยอะมันแบบเรารู้สึกสบายใจโล่งอกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เลยขยับมาในมุมอื่นๆของบ้านคือเราไม่ได้บอกว่าบ้านเรามันแบบไม่รกหรืออะไรนะคะมันก็ยังรกอยู่แต่มันค่อยๆทำแล้วรู้สึกว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าระบบระเบียบของถ้าเราตั้งใจจะจัดในมุมนี้มันจะต้องทำแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เผื่อคุณผู้ฟังชอบเป็นสาย organize เหมือนกันนะคะก็ลองไปใช้ดูนะคะข้อที่4อันนี้ก็อาจจะแบบคลีเช่นิดหน่อยแต่ว่าบางทีเวลาที่เราขี้เกียจอะเราไม่อยากจะทำอะไรแบบนี้เลยเช่นการพาตัวเองไปสถานที่ใหม่ๆที่แบบเราชอบเราสนใจอะไรเงี้ยคือก็มันเหนื่อยอ่ะมันแบบเบื่อเราอยากจะแบบใช้ชีวิตเดิมๆแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าบางทีการแบบแอดสไปซ์อะไรเข้าไปในชีวิตแบบเพิ่มสีสันในชีวิตอะไรเข้าไปมันก็ทำให้ชีวิตมันสนุกสนานมากขึ้นนะคะเช่นแบบลองพาตัวเองไปห้องสมุดดูซิมันไม่ได้ไปนานแล้วเนอะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทะเลภูเขาอะไรอย่างนี้หรือว่าไปต่างประเทศหรือว่าโอเคไม่ได้อยากจะไปไกลขนาดต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ลองแบบไปย่านใหม่ๆที่ในกรุงเทพนี่แหละแต่เป็นย่านที่เราไม่คุ้นเคยเช่นล่าสุดเอ็มไปเอกมัยนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกผิดที่ผิดทางนิดหน่อยไม่ค่อยคุ้นเคยไม่คุ้นทางหรือไม่อะไรเลยแต่ว่าพอไปเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อถนนหนทางมันแบบนี้นี่เองแล้วแถมได้ไปฟู้ดทัวร์ในร้านที่แบบ เราปักไว้มานานมากแล้วแล้วสุดท้ายเราได้มาเก็บมันแล้วก็แบบกินแล้วมันดีจริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าเออแค่เนี้ยวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดของเรามันแบบมันมีความหมายมากขึ้นมากๆเลยแล้วเราก็เอนจอยกับมันจริงๆนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้อยากไปย่านใหม่ๆอ่ะเราอาจจะลองหาย่านที่เราอยู่นี่แหละถิ่นที่อยู่ของเราปัจจุบันนี่แหละแล้วลองหาหรือ explore แบบอะไรที่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีอ่ะคือเหมือนตามสำนวนคือใกล้เกลือกินด่างอะไรเงี้ยแบบหวยอยู่ใกล้จนแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบอีกนอมันอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆว่าเฮ้ยแถวบ้านเรามันเจ๋งขนาดนี้เลยมันมีสิ่งนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะสนุกกับการแบบค่อยๆขยับตัวเองจากแบบจากบ้านแล้วแบบเออลองขยับไปแบบเอาแถวๆบ้านลองดูสิอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะสนุกไปอีกแบบหรือเป็นสถานที่เดิมที่เราเคยไปนี่แหละแต่ว่าเราไม่ได้ไปมานานมากแล้วเช่นเราเคยไปเนี่ยที่เนี่ยตอนเด็กๆแต่แบบไม่ได้ไปมาเป็น10ปีแล้วเราก็ลองไป explore มันอาจจะได้แบบอีกมุมมองนึงอีกประสบการณ์นึงที่แบบเราก็คุ้นเคยแต่ว่าเฮ้ยมันก็ไม่คุ้นเคยเพราะว่ามันนานแล้วที่แบบเออเราไม่ได้ไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเพิ่มแบบความน่าสนใจในการแบบพาตัวเองออกไปในสถานที่ใหม่ๆก็ได้ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือลองทำสิ่งที่เราลองแบบหลีกเลี่ยงมานานการที่เราเลี่ยงอะไรมานานๆแปลว่าเราแบบลังเลสงสัยหรือว่าเราอาจจะกลัวอะไรบางอย่างการที่แบบลองทำสิ่งที่เราเลี่ยงมานานนะมันเหมือนการได้ก้าวข้ามความกลัวทำให้เราได้ลองแล้วจะได้รู้จะได้ไม่เสียเวลาที่จะลังเลนะคะเช่นล่าสุดเอ็มแบบมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนสนิทนะคะที่แบบที่โตมาด้วยกันจริงๆเป็นเพื่อนสนิทแบบตั้งแต่ป.1แล้วเราก็ได้เห็นพัฒนาการอะไรต่างๆมาด้วยกันจนแบบวันนึงเราก็รู้ว่าเพื่อนเป็นคนขี้กลัวแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยแกเราขับรถได้แล้วนะเราจะขับรถไปหาแกที่บ้านหรือแถวๆบ้านแกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็พอได้พูดคุยกันก็คือเราภูมิใจในตัวเองมากเลยที่เราได้เริ่มขับรถถึงแม้ว่าเราจะแบบ30ปลายๆแล้วแต่สุดท้ายเราก็ได้ขับรถสักทีเราได้ขับรถมาหาแกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือบางคนอะไม่กล้าขับกลัวชนหรือมีประสบการณ์อะไรแบบเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ร้ายๆประสบการณ์ที่แบบไม่ดีกับเรื่องนั้นๆอ่ะแต่พอได้กลับมาทำอีกครั้งนึงอ่ะเราก็อาจจะทำได้ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะใครที่เคยมีประสบการณ์ที่แบบไม่ดีเลยกับเรื่องเนี้ยลองให้โอกาสตัวเองสักทีหนึ่งเราอาจจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างจากสิ่งนั้นก็ได้เมื่อถึงวัยนึงที่แบบสถานการณ์อะไรต่างๆเปลี่ยนไปวัยวุฒิคุณวุฒิมันเปลี่ยนไปแล้วเราอาจจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะคะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเอมก็คือล่าสุดเอมแบบพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนในการทำสีผมค่ะคือหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบว้าวอะไรเลยนะแต่ว่าจะบอกว่าในวัย30ปลายเนี้ยนี่คือการทำสีผมครั้งแรกในชีวิตเพราะเรามีความเชื่อฝังหัวว่าผมสีเข้มแบบเราอ่ะมันไม่สามารถทำสีได้หรอกแล้วมันก็ไม่สามารถจะสวยได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันฝังหัวมากแต่ว่าวันนึงรู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรเสียหายนี่นาถ้าสมมติมันไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆตัดทยอยแบบตัดไปเดี๋ยวมันก็กลับมาสีเดิมแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยลองไปทำดูแล้วก็คนพบอะไรบางอย่างที่แบบเออไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือแบบโอ้มันดีนะมันดีตรงที่แบบเออเรารู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราอะไรแล้วอะไรที่มันไม่เหมาะกับเราอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีคือเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบสเปนเวลานานๆไปกับร้านทำผมแต่นี่ก็คือแบบแทบจะนานที่สุดในชีวิตแล้วนะคะ2ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าระหว่างนั้นก็เออก็ได้อ่านหนังสือได้แบบมองอะไรใหม่ๆแบบเราไม่เคยใช้เวลาหรือว่าจะเป็นเวลากับร้านทำผมนานขนาดนี้แล้วก็เป็นอะไรที่ว้าวเป็นประสบการณ์ที่แบบเออแปลกใหม่ดีเพราะว่าปกติแบบตัดผมไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีรู้สึกดีเลย สวยไม่สวยนั้นเป็นเรื่องนึงแต่ว่าพอได้ลองทำก็รู้สึกว่าในที่สุดก็หายคาใจอันนี้ภูมิใจนะคะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังหรือว่าล่าสุดเอมได้ลองดูหนังในแนวที่แบบรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยแล้วก็เป็นแนวที่ไม่ถนัดนั่นก็คือหนังแนวสงครามหรือว่าแนวนาซีอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดไปดูหนังก็คือ The Zone of Interest นะคะเป็นหนังแนวแบบที่เราไม่ได้คุ้นเคยแล้วเราก็เป็นสายที่เวลาไปดูหนังจะไม่อ่านสปอยหรือไม่อ่านแนวอะไรเงี้ยคือไปก็แบบไปเลยให้มันแบบรู้ในโรงไปเลยว่ามันเป็นแบบนี้แต่แบบพอดูแล้วก็แบบเฮ้ยเจ๋งมันไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบการเล่าเรื่องมันไม่ได้มีเรื่องอะไรสยดสยองให้เห็นเป็นภาพแต่ว่ามาในรูปแบบเสียงมาในรูปแบบสีที่แบบเฮ้ยเราสามารถเล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วยหรอหนังสงครามความโหดร้ายแต่ไม่ต้องมีภาพสยองให้ดูแล้วใช้แค่สีกับเสียงเนี่ยหรอมันสามารถเล่าเรื่องแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแนวคิดที่ใหม่มากสำหรับเรามันอาจจะเข้าใจยากแต่ว่าก็เออพอแบบลองแล้วก็เออแปลกใหม่ดีคือมันค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ถึงขั้นต้องออกมาแล้วก็มานั่งดูว่าในแต่ละฉากแต่ละตอนมันหมายความว่ายังไงเราตีความแบบนี้แล้วแบบคนอื่นเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบเออมันได้ต่อยอดความคิดหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องที่มันแตกต่างออกไปเราก็เลยโอ้โหมันเจ๋งมากนะคะคือถ้าไม่ได้ตัดสินใจไปดูก็อาจจะไม่ได้ประสบการณ์นี้ที่เจอมาในโรงภาพยนตร์นะคะอันนี้ก็เผื่อคุณผู้ฟังแบบเออบางทีแบบดูเป็นสายรอมคอมอะไรเงี้ยเราอาจจะลองแบบขยายวงของการดูหนังหรือขยายวงของการฟังเพลงไปในแนวใหม่ๆที่แบบเราไม่คุ้นเคยแล้วอาจจะคนพบว่าเฮ้ยเราชอบทำไมแบบรู้งี้อะไรอย่างงี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็เผื่อคุณผู้ฟังแบบไปลองนะคะซึ่งแน่นอนจากที่เล่ามาทั้ง5ข้อนะคะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราแบบสามารถขยับตัวไปได้แบบไม่ต้องเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่หรือยากจนเกินไปแล้วก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะคะซึ่งข้อดีของการที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆอ่ะก็คืออย่างนึงเลยมันก็คือการเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเราเองนี่แหละบางอย่างเราก็กลัวไปเองความขนาดของความกลัวมันอาจจะใหญ่เกินจริงก็ได้นะคะแล้วพอลองทำก็แบบมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนี่หว่าอันนี้เราอาจจะได้แบบลองเผชิญหน้ากับความกลัวหรือว่าสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดนะคะแล้วบางทีเราอาจจะได้ค้นพบว่าเฮ้ยชีวิตเราเปลี่ยนไปนะจากการที่เราได้พบสิ่งใหม่ๆเราอาจจะได้เจอโอกาสในการทำธุรกิจหรือว่าโอกาสในการได้เปลี่ยนอาชีพใหม่ๆหรือว่าได้สร้างนิสัยใหม่ๆอะไรให้เกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะแล้วเราก็เติบโตขึ้นจากสิ่งใหม่จากสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตเราหรือว่าท้าทายความกลัวของเรานะคะแล้วก็เราก็จะได้ enjoy กับประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้เจอซึ่งมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่แบบไม่ดีแต่ว่าเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ดีก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นลองขยับตัวอีกสักนิดนะคะลองไป explore อะไรใหม่ๆจากเรื่องแบบเล็กๆในชีวิตของเรานี่แหละเพื่อที่ว่าชีวิตเราจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปจะได้แบบไม่อยู่กับความจำเจเกินไปนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้ชีวิตให้มันเคยชินเกินไปให้เราได้แบบปลุกเราสมองของเราให้ได้ตื่นเต้นบ้างนะคะก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะในการออกไปลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น5ข้อนี้ก็ได้อาจจะเป็นสิ่งอื่นๆที่คุณฝากรู้สึกว่าเอออยากทำไม่ได้ทำนานแล้วเลี่ยงมานานอ่ะลองเลยละกันนะคะไม่ต้องคิดเยอะค่ะเพราะมันเสียเวลาแล้วก็ตรงกับธีมนะคะของพอดแคสต์ของเราก็คือเพราะชีวิตคือการทดลองค่ะออกไปทดลองใช้ชีวิตของคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุข นั่นเองนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะลาไปแล้วแล้วก็ใครที่มีอะไรที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนหรือมาแชร์กันนะคะสามารถมาแบ่งปันกันได้ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะหรือว่าจะมาพูดคุยกันนะคะใน Kimi Busy Fan Page ใน Facebook นะคะใน Direct Message ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ